360 में پاکستان میں توہین مذہب کے الزامات میں اضافہ، زیادہ تر واقعات پنجاب میں کیوں ہو رہے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔
ہم اپیل کرتے ہیں انتظامیہ سے اور پاکستانی پولیس سے اور جو بھی اس کے جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، نوٹس لیں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں پچھلے 12 سالوں میں توہین مذہب کے الزامات کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1987 سے 2022 کے درمیان 2000 سے زیادہ افراد پر توہین مذہب کے کیسز میں کاروائی ہوئی۔ اسلام آباد کے ایک تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2014 سے 2020 کے دوران توہین مذہب کے سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے اور ان میں سے زیادہ کیسز صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں سے رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں اس نوعیت کے اتنے زیادہ کیسز کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ 2 دن پہلے پنجاب کے شہر جڑانوالہ میں مبینہ طور پر ایک مسیحی شہری پر توہین مذہب کے الزام کے بعد مشتعل ہجوم نے کئی گرجا گھروں کو آگ لگا دی۔ علاقے کی مسیحی آبادی کی رہائشی کالونی میں سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان اور نوید انسیم علاقے میں گئے، جانتے ہیں ان سے وہاں کے حالات۔
اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے علاقے جڑانوالہ میں، جہاں پہ 16 اگست کے صبح مبینہ طور پر توہین مذہب کیا گیا، جس کے باعث جو ہے یہاں پہ جو لوگ تھے وہ مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے اس آبادی کو جہاں پہ ہم موجود ہیں، کرسچن کالونی کہلاتی ہے، یہاں پہ پہلے جو ہے چرچ کو توڑا ہے، چرچ کو جلایا ہے، اس کے بعد جو مقامی آبادی تھی، اس یہاں پہ عیسائی برادری بڑی تعداد میں رہتے تھے، 2 گلیوں میں سب کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں تو یہ وہ مناظر ہیں، سب کے سب جو ہے یہاں پہ اس وقت جلا ہوا ہے، لوگوں کی املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کے چیزوں کو توڑا گیا ہے، گھروں کو توڑ دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک شخص کی غلطی تھی، اگر اس نے مبینہ طور پر توہین مذہب کیا تھا تو اس کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جانی چاہیے تھی، یہ بات کے بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس علاقے میں گزشتہ 50 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ کچھ مقامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، یہ بتائیے اپنا نام بتائیے، پھر بتائیے کہ کیا ہوا تھا کل۔
میرا نام اسلم مسیح ہے۔ کل جو زیادتی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قصور ایک بندے کا، ایک لڑکے کا ہے، سزا سب کو مل رہی ہے۔
ہمارے آپ لوگوں نے اپنی جانیں کیسے بچائی؟
بھاگ کر بچائی ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ کے گئے اور بڑی مشکل سے جانیں بچائی ہیں۔
آپ اپنا نام بتائیں، پھر بتائیں کہ کیا صورتحال ہے علاقے میں، جان کیسے بچی، کھانا پینا وغیرہ کیسے کر رہے ہیں؟
بس ایسے ہی گھوم کے لوگوں کے گھر پہ رکے ہوئے ہیں، رشتے داروں کے، ان کے گھر سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر کو آنے کو دل نہیں کر رہا ہے، بچا ہی نہیں ہے کچھ ہمارے گھروں میں۔
سب کتنے گھر تھے یہاں پہ؟
250 گھر ہے
جو سارے جلا دیے
گئے۔
یہ مقامی لوگ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو گھر جلا دیے گئے۔ تھوڑا سا ہم آپ کو دکھائیں صورتحال، تو یہاں پہ گزرنا بھی مشکل ہے کیونکہ لوگوں کے جو علاقے وہ یہاں پہ بری طرح سے پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بکھری ہوئی ہیں، لوگوں کا سامان گھروں کے اندر توڑا گیا ہے، جلایا گیا ہے، اس کے بعد گھروں کے باہر جو ہے وہ سامان نکال کے توڑا گیا، جلایا گیا۔ یہ وہ گلیاں ہیں، ہر ایک گھر کی یہ صورتحال ہے، اور یہ وہ چرچ ہے جس کا صورتحال مکمل طور پر اس کو جلا دیا گیا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ یہ وہ چرچ کی جو بلڈنگ ہے اس وقت مکمل نظر آتا ہے، چرچ کے اندر جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی بھی بے حرمتی کی گئی، اور یہاں پہ ابھی تک جو ہے یہی صورتحال ہے۔ شہر کی جو فضا ہے وہ بدستور جو ہے وہ کشیدہ ہے، شہر بھر میں پولیس اور رینجرز تعینات ہے، اس جگہ پہ آنے والے تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے ایک اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، جڑانوالہ، فیصل آباد۔
وائس آف امریکہ کی ٹیم نے علاقے کے رہائشیوں کے کل کے واقعات پر مزید تفصیلات بھی لیں اور کچھ خواتین سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے اس پورے پروسیس میں اپنی جانیں کیسے بچائیں۔
نہایت غلط کام ہوا پاکستان دے وچ،
بہت ہی غلط ہوا ہے پاکستان میں اور اس آبادی میں بھی۔ جو بھی ہوا ہے، جس آدمی نے گناہ کیا ہے اسے پکڑ کر اسے سزا دی جاتی، نہ کہ ہزاروں بائبلز جلا دی جاتی۔ یہاں ہزاروں بائبلز جلائی گئی ہیں۔
سزا دین لبن انہوں، مگر ایسا جگہ جگہ آبادیاں جو بائبلاں نہ جلان۔
اسلام کے خلاف انہوں نے کرسچن جو گستاخی کی تھی، اس کی وجہ سے جو مسلمان تھے باہر کے گاؤں کے وہ ہیپر ہوئے، اس کی وجہ سے انہوں نے آگے ادھر مسیح برادری کا نقصان کیا، اور کل سے ہماری لائٹ بھی بند ہے، اور ہم پانی کی شدت کی وجہ سے بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔
اچھا، تو سن 50 سال ہو گئے ادھر رہنے۔ بیٹا ہمیں یہاں 50 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے اور کل ہمارا بہت نقصان ہوا جو بس دیہاتوں کے لوگوں نے کیا، شہر کا کوئی نہیں تھا۔ نقصان یہ کیا کہ ہر چیز چلا دی، باہر پڑی ہے۔
جس طرح انہوں نے ہلّا بولیا باہروں پنڈا چ لوکاں نے آ کے،
باہر سے دیہاتوں کے لوگوں نے آ کر ہلّا بولا، بہت نقصان کیا انہوں نے یہاں بستی میں۔ ہم نے یہاں کلمہ پڑھ کر خود کو بچایا۔ میری والدہ بیمار ہیں، انہیں دھکا دیا گیا اور وہ گر پڑی۔ ابھی انہیں ہسپتال سے واپس لے کر آئے ہیں۔
اس سال کے آغاز میں سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کو ایک بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ توہین مذہب کے نام پر تشدد میں ملوث 90% افراد کی عمر 18 سے 30 سال کے درمیان ہے، جبکہ اسی بریفنگ میں پنجاب پولیس کی طرف سے پیش کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں سال 2017 سے 2022 کے دوران مبینہ طور پر توہین مذہب کے 345 واقعات پیش آئے۔ سال 2021 میں صوبہ پنجاب میں مبینہ طور پر 77 توہین مذہب کے واقعات پیش آئے۔ سال 2020 میں ایسے واقعات کی تعداد 83 تھی۔ 2019 میں 56 ایسے واقعات رونما ہوئے۔ سال 2018 میں 68 جبکہ 2017 میں مبینہ طور پر مذہب کی توہین کے 47 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اگر پنجاب کا ملک کے دیگر صوبوں اور علاقوں سے موازنہ کیا جائے تو سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق سن 1947 سے 2021 تک صوبہ پنجاب میں 70 افراد کو توہین مذہب کے الزام میں قتل کیا گیا، جبکہ دوسرے نمبر پر سندھ رہا جہاں اسی عرصے میں 9 افراد قتل ہوئے۔ جلیانوالہ کے علاقے میں یہ واقعہ جو ہوا اس میں متعدد گرجا گھروں کو نظر آتش کرنے اور مسیحی شہریوں کی املاک کو نقصان پہنچانے پر مسیحی کمیونٹی کے جو نمائندہ ہیں ان کی کیا رائے ہے اور کیسے وہ ان واقعات کی روک تھام چاہتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کی سمن خان نے اس حوالے سے ان سے بات کی۔
فوجداری قوانین تو موجود ہیں، اس کے لیے مطلب سیکشنز اویلیبل ہیں، رائٹنگ کے متعلق ہے، ایون کہ توڑ پھوڑ کے لیے 427 کی اویلیبلٹی ہے، مختلف سارے سیکشن بہت سارے موجود ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک جو واقعات ہوئے ہیں، جن میں سوائے ایک شمع شہزاد کا واقعہ ہی ہے جس میں سزائے موت ہوئی ہے ریلیٹڈ، باقی اگر واقعات میں دیکھیں جائے جہاں پہ بہت سارے لوگ گھراؤ جلاؤ کا کام کرتے ہیں، ان کو نہ سزائیں ہوتی ہیں، اور ایون کہ ایف آئی آر اگر گورنمنٹ دیتی بھی ہے تو وہاں پہ ایویڈنس کے لیے لوگ اویلیبل نہیں ہوتے اور اس کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہوئی ہے گوجرے کی، جوزف کلونی کی، شانتی نگر کے واقعات میں۔
اگر کسی نے 295 سیٹ جھوٹی درج کروائی ہے، جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی آپ صرف 2-4 کیسز میں دونوں کو اندر کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، فوراً مینورٹی کے بندے کو، اس موب کو ختم کرنے کے لیے، وہاں پہ شانتی لانے کے لیے، آپ اس بندے کو اٹھا کے بےچارے کو ایف آئی آر کر کے اس کو اندر کر دیتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر لیا، چاہے اس پہ جھوٹی ایف آئی آر ہے۔ یہ سلوشن ہے، یہی سلوشن کرتے 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 آپ واقعہ تو شانتی نگر کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، بادامی والکا والا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ مطلب ریسنٹ یہ آپ کل والا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سلوشن نہیں ہے۔
پاکستانی ایک منٹ میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنا انکوائری کیے، اپنا جلوس کی شکل میں آتے ہیں، جلاتے ہیں، مارتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ اس موقع پر حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت نوٹس لے، اور اگر کسی پر کوئی ایسا الزام لگایا جاتا ہے تو جو الزام لگانے والا ہے اور جس پر لگایا جاتا ہے دونوں کو قید میں ڈال دیا جائے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ یہ جو جھوٹے مقدمات درج ہوتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، اس میں خاصی کمی ہوگی۔
ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم بڑے لبرل بھی ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہیں، لیکن یہ لوگوں نے جو صبح سویرے وہاں کیا یہ لیک آف ایجوکیشن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے بھی یہ اندھے ہیں اور ویسے بھی یہ انپاڑ ہے، انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 میں سے 70% انتہا پسند مائنڈ کے لوگ یہاں گئے ہیں تو وہاں کم از کم کوئی 20-25% جو ہے وہ پڑھے لکھے بھی لوگ تھے مسلم، ان کو چاہیے تھا کہ پوچھ دے یار اس کی انویسٹیگیشن کریں، کیوں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں ان لوگوں کے گھر جلانا چاہ رہے ہیں، چرچز کو آپ جلانا چاہ رہے ہیں، تو کسی نے بھی نہیں کیا۔
چند مہینے پیچھے جائیں، 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا ہے، سارا جیو فینسنگ، ایک ایک روک روک کے ایک ایک چیز کو لکھا گیا ہے، یہ فیس ہے، یہ فیس ہے، اور ناظرہ سے ویریفائی کروا کے پکڑا گیا ہے، کیا یہ فیس نہیں ہے؟ پولیس وہاں کھڑی ہے، میں یہ گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، 200 لوگوں کا موب ہو، 2 پولیس والے اور صرف ہوائی فائرنگ کریں اور ڈرانے کے لیے تو وہ سارے چلے جاتے ہیں۔
जड़ावाला के वाक़े पे उलमा की तरफ से जारी किए गए बयानात में कहा गया है कि इबादतगाहों को जलाना किसी सूरत काबिले कबूल नहीं और जड़ावाला का वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश है। इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कुरान की मुबैना बेहरमती के इल्ज़ाम और इसके रद्दअमल में मसीही इबादतगाहों और घरों पर हमलों और उनके मुकदस मकाम की तोहन की शदीद मजम्मत की है। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में तोहन मजहब के इल्ज़ाम की वजह से 90 मावराए अदालत कत्ल हो चुके हैं। इनमें पंजाब के एक गवर्नर भी शामिल हैं। माजी में ऐसी मिसालें भी सामने आई हैं जिनमें तौहीन मजहब का इल्ज़ाम किसी जाति चपकलेश या झगड़े की वजह से लगाया गया। लेकिन क्या वजह है कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों से तौहीन मजहब के वाक़यात ज़्यादातर जो हो रहे हैं वो सूबह पंजाब से रिपोर्ट हो रहे हैं? इस हवाले से हम बात करते हैं ताहिर आलम खान से जो कि साबिक आईजी हैं इस्लामाबाद के। ताहिर साहब, क्या वजह है कि तौहीन मजहब के ज़्यादातर केसेस पंजाब में रिपोर्ट होते हैं?
इसकी एक वजह तो ये है कि पंजाब की आबादी जो है वो बाकी पाकिस्तान के सूबों की नस्बत ज़्यादा है, और दूसरे ये कि पंजाब के मुकाबले में फिर सिंध आ जाता है तो सिंध में एक शुरू से एक कल्चर ऐसा था, वहाँ कसीर तादाद में एक गैर मुस्लिम आबादी हिंदू बसते थे, क्रिश्चन भी थे, तो उनमें हारमोनी जो है वो बहुत पुरानी है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो पंजाब में क़याम पाकिस्तान से पहले जब हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे रहते थे उस वक्त भी यहाँ पर वाकयात जो हैं ज़्यादा होते थे, आपस में दंगे फसाद भी होते थे और मजहब के नाम पर कत्ल वारदात करेंगी ज़्यादा होती थी।
लेकिन साहब 80 की दिहाई तक अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो 47 से लेके 80 की दिहाई तक कोई इक्का दुक्का वाकयात होते थे। इस तरह जिस तरह के अब वाकयात होना शुरू हुए हैं ये इससे पहले नहीं होते थे।
मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि इसके बाद हमारे यहाँ मुल्क जो है वो बदकिस्मती से मजहबी जुनूनियत का शिकार हो गया और जुनूनियत इस हद तक बढ़ गई कि हमारे बास हुक्मरान भी ऐसे आए कि जो झुकते चले गए प्रेशर के आगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भुट्टो जैसा लिबरल शख्स वो एक मुतालबे के तहत आकर इस तरह की पाबंदी लगा देता है ग्रुप के ऊपर? अब डेफिनेटली उसके बाद ज़ियाउल हक ने ज़्यादा कानून साजी की उस ग्रुप के खिलाफ, लेकिन भुट्टो से कम अज़ कम ये तो नहीं थी। तो उसके बाद ये इस तरह से फिर एक जुनूनियत का इजाफा हुआ, बहुत से मजहबी और इंतहा पसंद ग्रुप ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों के जज्बात से खेला, बजाय इसके कि लोगों को तरबियत कर देते कि इस्लाम टॉलरेंस का सबक देता है और ये कि जिसका कसूर है सिर्फ उसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
जी, इस हवाले से भी आई हैव सम मोर पॉइंट्स टू डिस्कस, लेकिन उससे पहले मैं ये अगर आप इसको भी इनकॉर्पोरेट करते चलें कि मजहबी अकलियतों में मसीहियों को सबसे ज़्यादा निशाना क्यों बनाया जाता है? दूसरी बड़ी माइनॉरिटी है पाकिस्तान में लेकिन सबसे ज़्यादा निशाना मसीही बनते हैं ओवरऑल केसेस अगर हम देखते हैं तो।
जो बड़ी माइनॉरिटी होती है उसी के साथ ज्यादा टेंशन पैदा होती है।
लेकिन हिंदू तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो हिंदू है।
नहीं, आप माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ।
जी जी, मैं माइनॉरिटी ही की बात कर रहा हूँ कि माइनॉरिटी में हिंदू सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में है, उनकी आबादी ज्यादा है, मसीही तो दूसरे नंबर पे आते हैं।
इंडिया में आप देखें, इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है, इसलिए मुसलमान और हिंदुओं की नस्बत ज्यादा या हिंदुओं का मुसलमानों की नस्बत रवैया और जुल्म ज्यादा होता है, अगरचे क्रिश्चियंस के साथ भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो बड़ी माइनॉरिटी हमेशा निशाने का ज़्यादा निशाने पर आती है, एक तो ये वजह है। दूसरे ये कि कतई इस चीज़ की तारीफ नहीं की जाएगी जो कुछ हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इंतहा पसंदी सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, इंतहा पसंदी हमारे दूसरे मजाहब के लोगों में भी है।
लेकिन फिलहाल तो ताहिर सब जब हम देख रहे हैं जो पंजाब से केसेस हम जिन पे बात कर रहे हैं अभी, तो इंतहा पसंदी हमें बढ़ती हुई पंजाब में जिस तरह के केसेस हैं उन्हीं में नजर आती है। दूसरे मुल्कों की जगह और बाकी जगह अपनी जगह, बाकी मजाहिब अपनी जगह, लेकिन फिलहाल तो अगर हम पाकिस्तान ही की बात करें तो
देखिए यहाँ पंजाब में जो इंतहा पसंदी है सिर्फ क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ भी है। अब देखें कि अगर कोई मुसलमान कुछ ऐसा काम करता है तो उसके साथ भी ऐसा कुछ होता है। काफी साल पहले एक गुजरांवाला का वाकया था कि एक वहाँ की मुकामी जमात इस्लामी का अमीर अपने घर में चूल्हे पर रख कर कुछ चाय वगैरह बना रहा था या दूध पालता था, साथ साथ वो पुराने पाक पढ़ रहा था, और ऐसा हुआ कि वो उसकी हड्डियां उबल गई, उसने एकदम उसका ढक्कन उठाया तो कुरान पाक उसके हाथ से छूट कर चूल्हे पर जा गिरा, और उसने फौरन कुरान पाक को उठाया और अपने हाथों से उसको साफ करना शुरू किया। इसी दौरान एक हमसाई अंदर दाखिल हो गई और उस हमसाई ने बाहर जाकर शोर मचा दिया कि इस साहब ने कुरान पाक को जला रहा है। नतीजा ये हुआ कि उसको जलाया गया, उस बंदे की लाश को ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को पीछे घसीटा गया। जब उसको थाने लाया गया तो थाने पे हमला कर दिया गया। तो ये सिर्फ क्रिश्चियन के साथ नहीं है, जहाँ भी कुरान पाक की बेहुर्मती या रसूल करीम की बेहुर्मती का वाक्य आता है, चाहे वो मुस्लिम करे या गैर मुस्लिम करे, लोगों का रिएक्शन जो है वो बड़ा शदीद होता है।
तो ये जो माइंडसेट, आई गॉट योर पॉइंट, तो ये जो माइंडसेट है इसमें आप समझते हैं कि पंजाब में कई मजहबी जमातें, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी या इंतहा पसंद नजरियात रखने वाले ग्रोहों का असर रसूख रहा है, क्या ये भी एक वजह है यहाँ अदम बर्दाश्त की?
मेरा ख्याल है इसके अलावा कुछ और जमातें हैं, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्रिश्चियंस को टारगेट बनाने वाले जो ग्रुप हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। हाल ही में जो चंद एक दो मजहबी जमातें आई जिन्होंने फैजाबाद में भी धरना दिया, बहुत से पुलिस वालों को शहीद और जख्मी किया, उन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और एक और बड़ी वजह यह है कि ठीक है, कुरान पाक की बेहरमती हो गई और अफसोसनाक वाक्य होता है। अब उस शख्स को सजा देने की बजाय जब लोग बहुत कुछ करते हैं, आगे बढ़कर वो लोगों को मार भी देते हैं, घरों को जला देते हैं, तो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे लोगों को सजा मिली हो।
तो ये फिर हुजूम से डील कैसे किया जाए? कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों बेबस नजर आते हैं फिर इनके सामने?
9 मई को क्या हुजूम नहीं था? उससे डील नहीं किया गया? किसी की मजाल है कि अभी वो निकल के दिखाए?
लेकिन 9 मई से पहले आज तक कभी ऐसा हुआ?
जी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ।
तो सिर्फ 9 मई का ही एक ऐसा वाक्य है जिसको आप समझ सकते हैं कि उसको डील किया जा रहा है, शायद उसकी और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये जो माइनॉरिटी के खिलाफ या जो इस तरह के केसेस हैं उनको तो आज तक शायद इस तरह से डील नहीं किया गया।
इसमें देखे ऐसा होता है कि मैं जड़ावाला का एक वाक्य है, मैं बदकिस्मती से DTO ननकाना था, 50-60 किलोमीटर पहुंचते देर हो गई, देहातों में स्पीकर के जरिए से बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, चर्च वालों को आग लगा दी। हमने वो क्रिश्चियन जिसने कुरान पाक के नुस्खे जलाए थे उसको पकड़ भी लिया, और मैंने जाके 82 लोग पकड़े मुसलमान जो थे, लेकिन क्रिश्चियन ने महज एक बंदा अपना बचाने के लिए जिसने कुरान पाक की बेहरमती की थी और मुसलमानों से सुलह कर ली, और मुसलमान भी चाहते थे कि उनके 82 बंदे छूट जाए। तो इस तरह से अक्सर वाकयात में ये सुलह भी हो जाती है इसी बेस के ऊपर। और फिर ये कि पाकिस्तान में देखा मुशाल खान कौन था, मुशाल खान भी मुसलमान था, तो ये इंतहा पसंदी है। बदकिस्मती से इसमें क्रिश्चियन ज़्यादा जद में आ जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन के अलावा मुसलमानों के ऊपर भी ये अटैक होता है। इसमें हमारे जो कानून है मैं समझता हूँ उस पर भी नजरसानी की जरूरत है।
अच्छा, बिल्कुल लास्ट पे मेरे पास एक मिनट है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि नौजवानों में बर्दाश्त पैदा करने, उनके जहन तब्दील करने के लिए इकदाम की जरूरत है, पंजाब पुलिस ने भी इसी तरह की बात की है, तो इस माइंड सेट को कैसे तब्दील किया जा सकता है, कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हो सके लॉन्ग टर्म में?
इस बारे में तरबियत देनी चाहिए, तालीमी इदारों में लोगों को समझाना चाहिए, हमारे जो मदरसे हैं उसमें बताना चाहिए, और हमारी हुकूमत को और हमारी एजेंसियों को नज़र रखनी चाहिए कि ऐसे तमाम ग्रुप, ऐसे तमाम मदरसे जो लोगों को इंतहा पसंदी की और दूसरे फिरके के खिलाफ नफरत की तालीम देते हैं उनका कलाकामा करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। नंबर 2, इस किस्म के जब भी वाकयात हो उसमें कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो बलवाई है, जो लोगों के घर जला देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान, आप हमारे साथ थे, और इस वाक़े के हवाले से क्या इसके मुहालिकात हैं और किस तरह से इन चीज़ों को डील करना चाहिए उस हवाले से हम बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह के वाकयात के रोकने के लिए मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है और ऐसे वाकयात की कवरेज किस तरह होनी चाहिए, इस हवाले से बात करते हैं। वजाहत मसूद हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे। वजाहत, इस तरह के वाकयात की कवरेज इसलिए रोकी जाती है ताकि आलमी सतह पर मुल्क का नाम बदनाम ना हो और मुबैना तौर पर इस तरह की कवरेज इश्तियाल ना फैलाए, आप इस अप्रोच पे क्या कहेंगे?
ये मामला जो है वो आलमी बदनामी का है या अपने मुल्क की बर्बादी का है? کیا کیا بات ہے، یعنی دنیا کو مطمئن کر لیا جائے اور ملک کے اندر تباہی پھیل رہی ہو، یہ قبول ہے؟ میں جو اب تک کی بحث ہوئی اس کو دیکھ رہا تھا کہ یا تو افراد پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے یا یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی جگہوں میں بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. دیکھیے تین بنیادی اسباب ہیں. ایک تو ہم نے آپ نے اعداد و شمار دے دیے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1986, 1988 اور 1990 میں تین موقعوں پہ بلاسفیمی کا لا جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ریکگنائز کیا گیا ہے اس طبقے کو جو اشتعال پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. سیدھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کلرجی. اور ابھی ابھی جانے والی اسمبلی جو ابھی ڈیزالو ہوئی ہے، جس نے ابھی مدت پوری کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کا دائرہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ شاید ہی کوئی میجورٹی کمیونٹی، یعنی جو مسلم کمیونٹی ہے پاکستان کی، وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ وہ بہت ہی اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا، حال ہی میں کیا گیا ہے. اور جو سب کچھ شانتی نگر 97 جوزف کالونی 2013 وہ جو کچھ جو ہے وہ وہاں آل سینٹس پال چرچ میں ہوا، پشاور میں اور جو دوسری جگہوں پہ ہوتا رہا ہے، گوجرا وغیرہ میں. ایک بات کہ یہ قانون سازی کی گئی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری تھی، ریاست نے غلط قانون سازی کی ہے، جس کے نتیجے میں ہوا ملی ہے، ہتھیار ہاتھ آیا ہے ان لوگوں کے جو مذہب کا کاروبار کرتے ہیں. دوسری بات جو پنجاب والی بات تھی، اس میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی بڑی مائنورٹی ہے، آپ نے درست فرمایا کہ بڑی مائنورٹی تو ہندو ہے. پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ کرسچین آبادی کی جو بہت بڑی پراپرٹیز ہیں وہ شہروں کے اندر آ گئی ہیں، تو ان پہ قبضہ کرنا مقصد.
میں وجہ صاحب واپس اس کو میڈیا پہ لے کے آنا چاہوں گا کہ میڈیا اس کو کیسے کور کرے. میڈیا یا صحافیوں کی ذمہ داری کی بات اگر ہم کریں تو کیا مین اسٹریم میڈیا جڑا والے کی مناسب کوریج کر رہا ہے جڑا والا واقعے کی؟
بالکل نہیں کر رہا. میڈیا جو ہے، میڈیا کے اندر جو ہے وہ انتہا پسند ذہن بھرا ہوا ہے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیٹ 70s میں ارلی 80s میں تعلیم پائی، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کن اساتذہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور ان کے اپنے ذہن کیا ہیں. پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس زمن میں قطعی طور پہ جو ہے وہ ود آف کورس honorable exceptions here and there, کچھ اس میں سے انگلش جرنلزم میں تھوڑی سی بہتری ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ کسی انتہا پسند ملا سے بھی زیادہ ملا ہے. اور پولیس کیوں سامنے کھڑی ہوگی؟ وزیر آباد میں جب 2021 اکتوبر میں دھرنا جا رہا تھا، دو بندے لاہور میں، دو وزیر مرید کے میں، اور چار جو ہے وہ وزیر آباد میں مارے گئے. اور ایک کاروباری بندہ ہے کراچی سے اور ایک ملا آتا ہے کراچی سے، سرکاری ملا، سب کو پتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے سکرین پہ کتنی دیر بیٹھتا ہے، اور ایک ریاستی منصب دار جس کا کوئی لینا دینا نہیں سارے معاملات سے، جس کا حلف کہتا ہے کہ اس کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، انہوں نے معاہدہ کیا ہے. میں آج کے دیر اس وقت ہو رہے ہیں انتخابات آئندہ چند مہینوں میں، اور یہ جو واقعات ہیں یہ صرف کرسچن یونین کے ساتھ نہیں ہو رہے، یہ احمدیوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی اسی طرح توڑی جا رہی ہیں، اور یہ بیشتر فیصلہ آباد کے ڈویژن میں ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پہ تحریک لبیک اور دوسرے انتہا پسند تنظیموں سے مذاکرات کر رہے ہیں، انتخابی لین دین کی باتیں ہو رہی ہیں. اس خلا سے یہ جو نگران حکومت والا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ مینڈیٹ والی گورنمنٹ نہیں ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے ملا اپنا بھاؤ بڑھوانا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ ظلم ہو رہا ہے. اس
میڈیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بھی جو اس طرح کے ایلیمنٹس آپ کے خیال میں وہ اس کو کور نہیں کر رہے. وجہ صاحب بہت شکریہ، وقت کی کمی ہے، ادروائز ڈیفینیٹلی اس ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
روایت امروز
به دلیل محدودیت‌های مالی احتمالاً تا پایان ماه اگست مساعدت‌های مالی این کمیته به 25 شفاخانه در افغانستان متوقف شود. دیگو الکانتارا، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای افغانستان روز پنجشنبه گفت که اگرچه به تعامل با وزارتخانه‌های حکومتی، تمویل کنندگان و سازمان‌ها برای یافتن میکانیزم حمایت پایدار جایگزینی برای بخش شفاخانه‌ها ادامه می‌دهند، اما به گفته وی انتظار می‌رود حذف تدریجی برنامه‌های صلیب سرخ برای شفاخانه‌ها در پایان ماه اگست آغاز شود. الکانتارا افزود که صلیب سرخ امکانات و منابع لازم را برای حفظ تمامی فعالیت‌های بخش مراقبت‌های صحی در دراز مدت ندارد. مشخص نیست که چقدر هزینه برای پیشبرد فعالیت‌ها از جمله پرداخت معاشات در این شفاخانه‌های بزرگ افغانستان که برای میلیون‌ها افغان خدمات فراهم می‌کند نیاز است و آیا مقامات طالبان قادر خواهند بود این بودجه را تامین کنند یا خیر؟ سرپرست وزارت عالیه حکومت طالبان گفته است که چون احزاب سیاسی اساس شرعی ندارند و به گفته وی منافع ملت در موجودیت آنها محافظت نمی شود، فعالیت آنها در افغانستان به گونه مطلق ممنوع است. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
عبدالحکیم شرعی روز چهارشنبه 16 آگست که در برنامه حسابدهی حکومت طالبان به ملت در کابل صحبت میکرد گفت که موجودیت احزاب سیاسی را ملت نیز نمیخواهد. او گفت که تجارب ثابت کرده که این ملت که شکسته است و تنها دلیل این امر همین احزاب سیاسی است و به هیچ وجه به فعالیت احزاب سیاسی اجازه نمیدهند. در قانون احزاب وزارت عدلیه حکومت پیشین حضور حداقل 10,000 نفر از احزاب حزب و حضور نمایندگی های احزاب در 20 ولایت به عنوان شرط اعطای مجوز برای فعالیت یک حزب ذکر شده بود. سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در نشست روز چهارشنبه گفت که روی تدوین قانون اساسی جدید نیز کار می کنند.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا به تازگی با نشر گزارش گفته است که برای فراهم کردن نیازمندی‌های اولیه زمستانی برای افغان‌های نیازمند به 570.7 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. بر اساس این گزارش ملل متحد از جمله بودجه مورد نیاز حدود 558.4 میلیون دلار برای حمایت از فعالیت‌های مقدماتی آمادگی زمستانی مانند ارتقا و تعمیر سرپناه، خیمه، تهیه لباس گرم و کمپل اختصاص خواهد یافت. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که علاوه بر نیازمندی بودجه‌ای 189.7 میلیون دلار برای آماده‌سازی منابع از جمله مواد غذایی، کمک‌های معیشتی و بسته‌های صحی قبل از مسدود شدن راه‌های مناطق دورافتاده نیاز است. اوچا تأکید کرده است که این فعالیت‌ها باید در 3 ماه آینده اجرایی شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات پاکستان امروز پنجشنبه 17 اگست گفتند که پلیس این کشور 129 نفر را در پیوند به آتش زدن کلیساها و خانه‌های مسیحیان در شرق این کشور بازداشت کرده است. گروهی از معترضین خشمگین روز چهارشنبه چندین کلیسا را پس از آن به آتش زدند که جمعی از معتصبان مذهبی یک خانواده مسیحی را به هتک حرمت به قرآن متهم کردند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مقامات گفتند که به خاطر احیای دوباره نظم نیروهای اردو به منطقه فراخوانده شده اند. کم از کم یک کلیسا به آتش کشیده شده و 4 کلیسای دیگر تخریب و 20 منزل ویران شده یا هم شدیداً آسیب دیده است. پس از آن که افراد بر منازل مسیحیان روز چهارشنبه حمله ور شدند، مسیحیان ساکن در منطقه جرانواله فیصل آباد فوراً به ساحات مسئول منتقل شده اند. مقامات گفتند با وجودی که حملات افراد بر منازل و کلیساهای مسیحیان به نوع خود مخربترین حملات بوده، اما تلفات در پی نداشته است.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. باز هم برنامه روایت امروز است و ما فرخنده پیمانی در نیم ساعت آینده میزبان این برنامه هستم. در این برنامه مهمان گرامی هم داریم. مهمان گرامی ما یکی از خانمای معترض و یکی از خانمای که در طی 2 سال گذشته به اعتراض و دادخواهی خود برای حقوق اولی زنان افغان مبارزه کرده با ما در برنامه خود بود، خانم مهرو مهرین. اما قبل از او نظریات انتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد را در به مناسبت 2 سالگی حکومت طالبان و سقوط جمهوریت اندکی در مورد صحبت میکریم. خب انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان پس از 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که جامعه جهانی نباید افغانها را فراموش بکنه. و منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفته که 2 سال از قدرت طالبان در افغانستان میگذره، وضعیت این کشور از جمله محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران هنوز بسیار نگران کننده است و محدودیت‌هایی که بر زنان در طی 2 سال گذشته واس شده. البته بنده که از او ما اشاره میکنیم و بعدن به مهمان گرامی ما سر میزنیم. محدودیت هایی که بر زنان در سایر زمینه های اجتماعی اعمال شده است، از جمله ممنوعیت بر کار، تحصیل، فعالیت های اجتماعی و در کل حجاب اجباری و همچنان ممنوعیت بر سفر خارج از کشور و داشتن محرم در سفرهای طولانی که از او جمله فعالیت های اجتماعی را هم در بر میگیره که ممنوعیت بر سایر سفر زنان و دختران و نگذاشتن زنان و دختران به مکانهای عمومی مانند پارک ها، حمام ها و ورزشگاه ها. خب در طول 2 سال زنان به مبارزه خود ادامه دادن و هنوز هم زنان افغان
در جاده ها و به اشعار دادن علیه حکومت طالبان و خواستن حقوق اولیشان هم میپردازن. از این جمله خانم ها خانم مهرون مهرین است که امروز در برنامه داریم. خانم مهرین را به برنامه خوش آمدید میگیم و در ابتدا ازشان میپرسیم در آستانه فرارسیدن دو سالگی حکومت طالبان که البته دو روز قبل دقیقاً روز رسیدن و تسلط طالبان بر افغانستان بود، چی حس داشتین در این روز؟
سلام، وقت بخیر بر شما فرخنده جان عزیز. دقیقاً 15 عزیز روز سیاه برای تمام مردم افغانستان بود و روز تاریک خصوصا برای زنای افغانستان بود که کار خود و درس و آموزش و همه را از دست دادن، امید خود را از دست دادن، ظرفیتی که در این 20 سال او را از خود شخصیت ساخته بودن و بالای ظرفیت خود کار کرده بودن، همه چیز نقش بر آب شد با آمدن گروه تروریستی و اشغال کشور. یعنی سراسر افغانستان به یک ماتم سرا تبدیل شد و نه تنها برای زنهای افغانستان بلکه برای تمام شهروندهای کشور این طاقت فرسا هست. یعنی خشونت از اینا و امو قیودات که اینا وضع کردن، زن ستیزی که اینا پیشه گرفتن، طاقت فرسا برای تمام مردم افغانستان هست، بخصوص برای زنها که روز بر روز محدودیت های را اینا وضع کردن، زندگی را بالای همه بخصوص زنها اینا حرام کردن. آخرین امو پیام از اینایی بود که آرایشگاه ها بسته شد و تعداد بیش از میلیون ها نفر دیگه هم کار خود از دست داد و مونان علال را که به خانواده خود می آورد هم از دست داد. یعنی روز بر روز ما شاهد محدودیت کردن از اینا هستیم. اینا فقط برنامه از اینا بالای محدود ساختن زنا و کارشان و فعالیتشان، آمدنشان در کشور، اشغال کردنشان، فقط تنها روی زنا هست و کار و آموزش زنا هست. اینا کدام در ساورد ندارن. اینا در این مدت دو سال که آمدن همه مردم به نحوه از کشور فرار دادن، تعداد ماجر شد به شکل اجباری، تعداد جوانا هم در رای امی ماجرت و در رای فرارهای غیر قانونی و ماجرتهای غیر قانونی جان خود از دست دادن و تعداد نظامی ها هم روز بعد تا روز که ما شنیدن میریم و هر روز که ما خبر میشیم و پیام میگیریم از دوستای ما، تمام نظامی ها در خطر است و جان خود از دست میدن به شکل مرموز، پنهان شبنگام داخل خانه ها میشن و نظامی ها را از خانه بیرون میکنن و زنده و مردیش گم میشن و بعض هم که اگر تسلیم میشه جسد توته و پارچه فرزند خود تسلیم میشه به جرم از اینکه نظامی بود و از کشور خود دفاع میکرد. به این جرم ما جوانای خود از دست میدیم هر روز، زنای فعال مدنی اصلا مشکلات زیاد از دامنگیرشان شده که اصلا صدا بلند کردن نمیتونن که به خاطر شهروندای کشور یعنی صدای حق و عدالت بلند کنن. یعنی ما همه روزه با امی محدودیت ها، با امی مشکلاتی که اینا سر رای مردم هستن و وضع میکنن، ما سردچار هستیم و امید خود مردم همه روزه از دست داده. ولی با آن هم جنبش های اعتراضی زنا چی در ولایات، چی در شهر کابل، در 15 اگست و از 13 و 14 تا 15 اگست از خانه ها برآمدیم، اعتراض کردیم و در ولایات همچنان خواهرای ما یعنی استفاده شدن و امو صدای حق عدالت خود را بلند کردن. ولی نمی فهم که در اینجا نقش جامعه جهانی چیست، نقش سازمان ملل چیست که در این دو سال که ما داد می زنیم اصلا به کوچکترین فریاد ما اینا پاسخ مثبت ندادن که ما را بیشتر مایوس می سازد. ولی باز هم افتخار برای زنان شجاعی کشور میکنم که استادگی نشان میتن و اعتراض میکنن به هر شیوه که باشه، صدای خود بلند میکنن، صدای بی‌عدالتی و قانون شکنی و زن‌ستیزی که در کشور به نام افغانستان وجود داره او را بلند میکنن و به گوش مردم میرسانن، به گوش جهان میرسانن چی سازمان ملل اقدام کنن و یاد نکنن. شاید تاریخ ثبت کرد روزهای ایسیایی را که ما پیش روی داریم و سپری میکنیم که به چقدر مایسانه و ناامید دانه، ولی باز هم ساده میشیم و صدا بلند میکنیم که گویا کسی وجود داشته باشه و صدای ما را بشنوه، کسی مداخله کنه در قضایای افغانستان و بیای یک دریچه ای را باز کنه تا ای که ما بتانیم به کوچکترین حق ما که آموزش است، به کوچکترین حق ما که کار است و مشارکت سیاسی است، ما به او حق خود برسیم. ولی بیشتر نظر ما ای است که اگر این سر و سری شوه، اگر مردم افغانستان همت کنن، استاده شوند و زور ملت را هیچ حکومت نداره، اینا خو یک گروه کوچک تروریستی هستن. ولی اگر مردم همت کنن، ما میتونیم که گروه را شکست داده و از کشور خود دور بسازیم، چرا که اینا افراد اشخاص نیست که اینا در چه گفتگو بر از اینا باز کرد. اینا منطقی ندارن که با اینا کنار بیان و بپذیرن زنه. اگر بازی های سیاسی از اینا همچنان که ادامه داره، ای باز هم ادامه داشته باشه و باز یکی دو روز مکتب را درش باز کنن که قرار آوازه هایی که دروازه های دانشگاه ها گفتن که باز میشه و مکاتب، ما خوشبین نیستیم. به نصاب تروریستی ما هرگز خوشبین نیستیم و ما هم این یک بازی سیاسی و یک بازی جدیده که اینا دارن برای انداختن، این همطور یک بازی میبینیم و بیش از یک بازی سیاسی چیزی دیگری نیست.
خب خانم مهرین، قسمی که همگی در این دو سال شاهد اوضاع در افغانستان هستیم و ای که چقدر بالای خانما، دخترا و زنان افغان محدودیت ها وضع شده، با آنکه مبارزات و دادخواهی زنان همچنان ادامه داره، به نظر شما با آنکه هیچ یک کشور از جهان تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی با نحو با حکومت طالبان در تعامل هستند، به عنوان این که با اونا در مورد احترام گذاشتن به حقوق زنان و دختران و یا در مسائل تعهدات که طالبان برای جامعه جهانی قبل از تسلطشان بر افغانستان داده بودن، اونا را حداقل راضی بسازن که برای مردم افغانستان احترام بگذارن، اگر فکر میکنین که دادخواهی و یا مبارزات زنان وجود نمی داشت و یا حد قل کمرنگ می بود، در حالی که از ابتدای حاکمیت طالبان تا اکنون پررنگترین دادخواهی که صورت گرفته در افغانستان از سوی زنان بوده، به نظرتان چقدر پالیسی جهان در قبال به رسمیت شناختن حکومت طالبان فرق می داشت؟
دقیقا اگر جهان متوجه شود که در افغانستان چی میگذره، اگر او درد را که ما زنای افغانستان و مردم افغانستان در کل حس میکنیم، این کشورهای منطقه و ابرقدرت ها اسمی کرد و ما مردم افغانستان به حیث یک فرد یا یک فردی که از تمام حقوق خود محروم هستیم، اگر به کشور خودشان همچنین یک روز اولادشان از دست می بود یا همچنین نقض حقوق بشر جریان می داشت، یعنی اونا حتما استاده می شدن و صدا بلند میکردن. در حالی که ما شاهد هستیم به گفته شما که روزها بحث تعامل کردن با طالبا هست که نه تنها که در اینجا امریکا نقش اساسی خود بازی میکنه، نقش اساسی خود بازی میکنه برای تعامل با طالبا، تمام کشورها یک مربوط سازمان ملل متحد هستند، اینا تلاش دارن که بعد یک شیوه که با طالبا تعامل کنن. ولی آیا از خود بپرسن، آیا با تروریست میشه تعامل کرد؟ آیا با گروهی که در 20 سال بجز از انتحار و انفجار و قتل و کشتار بیگناه مردم افغانستان دست و دامنشان آلوده است، آیا میشه که کنار آمد؟ آیا میشه که تعامل کرد؟ و اینا فکر میکنین که یعنی گروه تروریستی قابل اعتبار است یا قابل اعتماد است؟ هرگز نه. ما برنی از این طریق راجو شما بر تمام علی کشورهایی که در حال تعامل و گفتگو با طالبان هست، حرف ما هی است که اگر شما چنین کار را میکنین که طالب را به رسمیت بشناسین و یا کنار بیاین یا تعامل کنین، هر نامی که شما برش میگذارین، یعنی شما 35 میلیون نفوس افغانستان را نادیده میگیرین و شما هم از ناقصین حقوق بشر هستین. وقتی که بحث تعامل باشه، بحث شناخت و به رسمیت شناختن طالبا باشه، شما هم آلوده هستین. مثل که این همی گروه تروریستی کشور را به گره و خود گرفته و تمام روز به شکنجه و کشتار مردم بیگناه ادامه میده و دستوردار نشده، شما کشورهایی که در حال تعامل هستین و به فکر تعامل هستین، شما هم قاتلین مردم افغانستان هستین. شما را هم ما نمیپذیریم و نمیبخشیم به خاطر از اینکه دستتان با خون ملت ما میخواین آغشته کنین با امکار و یاور تروریست‌ها میشین. در اینجا بحث 35 میلیون مردم بیگناه کشور را شما نادیده گرفته، با دشمنای مردم بیگناه افغانستان شما تعامل میکنین. پس ایره ما به هیچ صورت نمیپذیریم و به هیچ نوع ایره نمیپذیریم که این کشورها در حال تعامل باشه. و شاید اگر سر ما را هم جان خود از دست بدیم، به مقابل از اینا ما قد علم میکنیم و استادگی نشان میدیم و هرگز خواهان از این نیستیم که این کشورها طالب را به رسمیت بشناسه و طالب را باش تعامل کنه. تا فکر تعامل باید با طالب نداشته باشن، چی برسه به این که اونا در این شب و روزها ما متوجه هستیم بر اخبار که همشان دامنگیر طالبا هستن و میخواین به نحو کنار بین با طالبا. من برشان افسوس میگم که اونا نام از حقوق بشر و داد از حقوق بشر میزنن و خود را مدافع حقوق بشر میخوانن، ولی ما مردم فراموش شده هستیم، ما مردم تنها ماندیم، خصوصا زنای افغانستان در میدان مبارزه تنها ماندن. و این حرف و این تعامل کشورهای جهان و منطقه با طالب بر ما طاقت فرساست و ما به هیچ عنوان خاموش نمی نشینیم و ما این از این انیاله که یا اثر یک تصمیم داره ما نقدشان میکنیم.
خانم مهرین، قسمی که میبینیم شاهد هستیم، دنیا همواره از حقوق بشر، از دموکراسی، از حقوق انسان ها صحبت میکنن. به نظر شما مبنی بر این که به موضوع افغانستان و این که در این دو سال شاهد نقض حقوق بشری طالبان شدن، گزارش ها در این مورد وجود داره، مستند ها وجود داره که طالبان در هر مورد حقوق انسان ها رو مخصوصا حقوق زنان را پامال کردن، به نظر شما یا حقوق بشر، حقوق انسان که دنیا از او داد میزنه و دموکراسی که دنیا از او صحبت میکنه، آیا سمبولیک است و یا ای که موضوع دیگر از دلیل دیگه وجود داره که به موضوع افغانستان هیچ کشور به شکل جدی و به شکل قاطع تصمیم نمیگیرن و فقط ابراز نگرانی میکنن؟ دلیلش چی است که کشورهای جهان از موضوع افغانستان دل سرد هستن؟
دقیقا فرخنده جان عزیز، بس امروز بس کارای یا انجام دادن کارای نمایشی است. حقوق بشر یک جنبه تجارتی به خود گرفته، حقوق زن یک جنبه تجارتی به خود گرفته و ما شاهد ازی هستیم که بسیار مطالب، بسیار مقاله ها به درباره زن افغانستان نوشته میشه. به حرف شما هم تصدیق، با حرف شما که همه روزه اینا مستندها رو میبینن که بالای زنای افغانستان در کشور چی میگذره، به جرمی که به خواست خود یا به انتخاب خود امسر خود انتخاب کردن سنگسار شدن و تیرباران شدن امی هفته های قبل و همه دنیا آگاه هستن و با خبر میشن، ولی بس ای است که هیچ گاه سازمان ها و خصوصا سازمان عفو بین الملل وارد میدان نشد به شکل واقعی که از هویت زن افغان یا از هویت مردم افغانستان دفاع کنه. بس اینمی بحث سمبولیک است، بحث تجارتی است، بحث نام کشیدن است در قبال زنای افغانستان، کارهای خود کوچکی که میکنن یا پشت میز خطابه کارهای تورنسار تقدیم میکنن گویا که بسیار کار بزرگ کردن، ولی نه، زنای افغانستان میفهمه که تنها ماندن و هیچ کس کنارشان نبوده و اینا از اونمو اعلانات تجارتی خودان بیشتر از او کدام کار نکردن بر ما. به خاطر از این که و این جهان هم بی علاقه است و نمیخواهد که مردم افغانستان آزاد زندگی کنه، بس مهمش این است که ما نمیتونیم که اگر تمام روز جهان را ملامت بسازیم، ما متوجه هستیم برای رهبرای کشور خود که در سابق خصوصا در این 20 سال گذشته اینا چی کردن. اینا رهبرای بدنام کشور ما آنقدر ظرفیت کشور ما را پیش کشورهای منطقه و عفو بین الملل و سازمان ملل اینا کوچک ساختن و هویت افغانستان خرد ساختن، به خاطر که اینا مملگرهایی بودن، خودفروختهایی بودن که اینا تانستن کشور را به چنین بنبست سردچار کنن. پس ما در اینجا یگانه گله و شکایت ما از رهبرای خائن خود ما هست که همچون زمینه در مسائل ساختن که امروز هیچ کشور برای حمایت برای افغانستان استادگی و یا قاطعیت نشان نمیده که بش آنچنانه که باید لازم است اینا در کنار مردم استاده شوند و جهت خود معلوم کنند. ما گفتنی ما برای امی رهبرای خائن ما این است که کشور را پارچه پارچه ساختن، کشور را با تبعیض مذهبی و نژادی و قومی پارچه پارچه ساختن، بالاخره در اخیر هم بدسته به دست طالب تقدیم کردن. پس در اینجاست که کشورهای جهان هم به نظر ما اعتماد که سالای سال داشت بالای افغانستان فعلا نداره، چرا که رهبرای ما درگیر خودشان و قوم و اقاربشان و برای جمع‌آوری سرمایه های خود مصروف بودن، نه برای ساختن کشور. و اگر ما از جمع امو حلقی رهبرا نام ببرم، هیچ یک در بین از اینا آدم صادق پیدا نمی کنیم که او به کشور صادقانه یک روز خیام یک کار کرده باشد. غیر شاهد خیانت های از اینا ما شاهد هیچ کدام فداکاری های از این عرض نشین ها و از این مقامات خود نبودیم. این هم میتونه که بیعلاقگی دنیا را در قبال افغانستان افزایش داده باشه و افغانستان از نظر جهان افتیده باشه، که این در کل ما را مایوس میسازه که ما چی رهبرای بی ظرفیت داشتیم که بالاخره افغانستان در امی 20 سال که آباد شده بود زن و مردش خدمتگزار بود و مردم البته دور از امی مقامات و امی مردم عادی از هویت از اونا دفاع میکنم که بسیار زندگی راحت داشتن، اولادشان برای تحصیل آزادانه تحصیل میکردن، در پوششان مشکل نداشتن، در سفر مشکل نداشتن، به هر کس متوجه کار و زندگی و درس خود بود. ولی امروز ببینید که 2 سال میشه که اولادای ما از درس از کوچکترین حقوق خود دخترای مامان و نه تنها دخترای ما، شما یک بار بحث آموزش در مکاتب بررسی کنیم که اصلا درسی وجود نداره برای بچه ها، برای مکاتب بچگانه اصلا استاده که اون با اون ظرفیت و با اون دانه که پیش روی کلاس استاد می شد و تدریس می کرد اصلا وجود نداره.
خانم مهرین
خانم ها تشکیل می داد، خانم ها کنار داده شدن از مکاتب پسرانه و همه قسم در هر حرفه افغانستان حقیقت.
خب خانم مهرین، اگر کوتاه، بسیار زمان کم مانده، یک دقیقه وقت داریم، میشه کوتاه در مورد رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان، مخصوصا رسیدگی به وضعیت زنان را چی میبینین؟ چی اقدامات باید صورت بگیره؟
بله، یگانه رای حلش ای است که ما یک بدیل بسازیم، به یک رهبر انتخاب کنیم به افغانستان و بیاییم همه اشخاص که در قدرت بودن، البته نه اشخاص و افراد صادق و با سپاس این کشور کنار هم دور یک میز جمع شوند. بدیل طالبان را باید ما اینجا انتخاب کنیم و این کشور از شهر از این ترورستان نجات بدیم و یک حکومت موحد باید تشکیل بدیم و سهمدارای و این زمامدارایی که میخواستن که سهم داشته باشند در قدرت اصلا از اونا دعوت نشه، فقط افراد و اشخاص جوان و نخبه کشور را در هم جمع کنیم و بتونیم که اگر افغانستان نوین را ما پیش بینی کنیم و
آیندی
خوبه برای مردم افغانستان.
یک جان تشکر خانم مهرو مهین از اینکه در برنامه سهم گرفتین و نظریاتتون با ما و شنونده عزیز شریک ساختین. شنونده عزیز، در این بخش برنامه روایت امروز به پایان میرسه. تا برنامه بعدی شما را به لایک تا میسپاریم، برنامه بعدی را هم تعقیب بکنیم.